Rasmiy xabarga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekistonlik mutaxassislar O'z shahrida qurilajak maktab loyihasini muhokama qildilar. Shahar meriyasi axborotiga O'zbekiston tomonidan barpo etiladigan 630 o'rinlik ushbu o'quv yurti uchun markaziy ko'chalardan birida tegishli yer maydoni ajratildi. Qurilish ishlari yaqin kunlarda boshlanishi aytilmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda rahbariyat o'zgarishi ortidan qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarda sezilarli siljishlar ko'zga tashlanmoqda. Avvalroq Toshkent O'sh O'zbek akademik drama teatriga yirik moddiy ko'mak ajratgan. Jamoa Farg'ona vodiysi bo'ylab ijodiy safarda bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan men, jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Toshkentdagi 12-chi Trest qurilish kompaniyasi hamda UZ shaharsozlik loyiha tashkiloti vakillari aytishicha, O'zbekiston tashabbusi bilan bu shaharda qad ko'taradigan maktab, keng va shinam sinf xonalari, kutubxona, qishki va yozgi sport majmualari, katta yemakxona, shifokorlar uchun xonalar, qisqasi barcha shart-sharoitga ega bo'ladi. Mahalliy rasmiylar ushbu qurilishni ikki o'lka munosabatining yangi sahifasi ramzi sifatida baholamoqda. O'sh shahar meriyasining vakili Qurmonboy Toshiboyev gapiradi.
Bizning O'zbekiston mamlakati bilan to'liq do'stlik jo'nida kelishimiz bor. Yoki bir tug'an elni Xudo eli bilib qo'ysa, boshqa hech kim bilib olmaydi. Anan shunday yaxshi qadamlarni qilib atsa, barusqa yaxshida, ikki elga yaxshi. Bizde mi mektep geçmedi, bizden ekonomimiz var, çek tölü olup duradı. O yüzden biz bir tuğan Özbek memleketinin bize gelip şimdi bir yerden kol sunup durgan yeri, abdan çakşı görmüştü.
Şimdi bana keyingi çürlerde şu bilim, talim, cana, madaniyat meselelerini de vardı geldi. Ondolu vatağı değil, bana tiyatrga yerden beri biz yaptırıp.
O yüzden ikramı gelgende bizden Babur Tiyatrı'nda gelip söyleşip, el göğüp abdan. Tatnaka sözler de aitti de. Манас тулу семет деген спектакль коюпсуңар. Биз акчасын бирейли, көрөйлү деп. Бул проект ишке ашты уже. Эми азыр биздин Бабур театры Ташкентке гастрольге даярданып жатат. Бабур театры Лондонго даярданып жатат. Бул жакшы жашан. Элди алакага келгенде маданият кызматкерлери биринчи планга чыгат. Анан адабиятчыларыбыз, эл тааныган кишилер катышканы сонун.
Rasmiy Toshkentning ta'lim va ma'orif sohasida aloqalarni izga solish hamda taraqqiy ettirish harakatlari mahalliy o'zbek hamjamiyatiga umid bag'ishlamoqda. O'shlik musavvir Mahmudjon Qozoqboyev.
Vitse bosh vazirni aytgan bir bayonoti biz uchun juda ham ma'qul bo'ldi. Biz dedi, Farg'ona vodiysidagi butun universitetlarda Qirg'izistonda yashayotgan o'zbek bitiruvchilariga ochib beramiz dedi va boshqalarga. Kelib bizda ta'lim olaversin. O'qiysin dedi. Bu juda katta bir o'zgarish. Albatta bu kerak bo'lgan narsa edi. Oldin ham bo'lib kelgan. Meni fikrim bo'yicha ta'limni qaysi tilda bo'lsa ham olish kerak. Agar kim biz shu ta'limni bera olmaydigan bo'lsak, bu narsa juda ham yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Oddiy qirg'izistonliklar ikki qardosh o'lka aloqalari tez sur'atlar bilan rivoj topishi, bordi keldi avvalgiday oson va tig'iz bo'lishini orzu qilmoqda.
Ming жылдардан бер тарыхыбыз бар да. Кыз алып кыз бергенбиз. Бир туганбыз.
Эми мындан кийинки алакаларда эмнелер күтөсүз? Мына Өзбек, Кыргыз, Кыргызстан, Өзбекстан алакаларында дагы эмнелер күтөсүз эми?
Күткөнүм мына биздин достук эмес ачылса.
Чекере.
Мурун биз Совет дорун мезгилинде биз Булак башыга барып гриль дегенди ошол жерден жегенбиз. Алар барса акча сурачу эмес бизден. Эй, кыргыз туугандар, силер Жалабаттын суусунан келечи дечү. Ошонтип элдер карым катнаш кылса жакшы. Оштун дыйкандары барып Анжанда, Анжандын промышленниктери келип Ошто соодо кылса кандай сонун? Эл утат эле. Эми обязательно Москвага барып мандекерлик кылыш керекпи? Адам баласы өз жеринде гана бактылуу болот. Мына акырын-акырын жакындап барат. Көч бара-бара түзүлөт деди. Ошондуп биздин чек аралар акырын ачса, мурунку алакалардын бар ордуна келсе, спортсмендерибиз, музыканттарыбыз, ишкерлерибиз бири-бири менен арасында кандай сонун болот? Биз бир тууган элбиз. Бизди эч ким бөлө албаш керек мындай. Ошол нерсе биздин кийинки муунга өтүш керек. Кийинки балдарга үйрөтүш керек.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Зарыф.